эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-aprel, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Fransiya prezidentligiga saylovning 23-aprelda o'tkazilgan birinchi bosqichida Emmanuel Macron eng ko'p ovoz oldi. AQSh davlat departamenti Ukrainada xalqaro kuzatuvchilik missiyasi vakili bo'lgan AQSh vatandoshi halok bo'lganidan qayg'uda ekanini bildirdi. O'zbekistonda bolalarni sog'liqqa zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonun qabul qilinishi kutilmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Biz bilan birga bo'ling. Fransiya prezidentligiga saylovning 23-aprelda o'tkazilgan birinchi bosqichida markazchi nomzod Emmanuel Macron deyarli 24% ovoz olib, saylovning ikkinchi bosqichiga chiqdi. 21.5%dan ko'proq ovoz olgan millatchi Le Pen saylovning 7-may kuni o'tadigan ikkinchi bosqichida Macronning raqibi bo'ladi. Macron 23-aprel kuni so'zlagan nutqida saylovning ikkinchi bosqichida ham g'alabaga erishishga ishonchi komil ekanini aytdi.
Je souhaite dans 15 jours, devenir votre président.
15 kundan so'ng men sizlarning prezidentingiz bo'lmoqchiman. Men Fransiyadagi barcha odamlarning, millatchilar tahdidiga qarshi barcha vatanparvarlarning prezidenti bo'laman, dedi Macron. Ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda, Macron saylovning ikkinchi bosqichida 62-64%, Le Pen esa 36-38% ovoz olishi mumkin. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini 24-aprel kuni rasmiy tashrif bilan Rossiyaga keladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuvda Mogerini Ukraina, Suriya, Liviya va Erondagi vaziyatni, Yevropa Ittifoqi hamda Rossiya o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar masalasini muhokama qiladi. 2014-yilda Yevropa Ittifoqi Rossiya Qrimni anneksiya qilgani va Ukrainada Rossiya parast isyonchilarni qo'llayotgani ortidan Moskvaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan edi. AQSh davlat departamenti Ukrainada xalqaro kuzatuvchilik missiyasi vakili bo'lgan AQSh vatandoshi halok bo'lganidan qayg'uda ekanini bildirdi. Hamda Rossiya hukumatini bu voqea xolis va adolatli tergov qilinishi uchun Rossiya parast isyonchilarga ta'sir ko'rsatishga chaqirdi. 23-aprel kuni Ukrainada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining monitoring missiyasi xodimlari chiqqan patrul mashinasi Luganskda minaga uchrab portlagani va bir kuzatuvchi halok bo'lgani xabar qilingan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, yana ikki kuzatuvchi yaralangan, halok bo'lgan kuzatuvchi amerikalik felsher bo'lgan. YHXTning Ukrainadagi kuzatuvchilar missiyasi rahbari o'rinbosari Aleksandr Xyuk voqea yuzasidan ma'lumot berar ekan, mana bularni aytdi.
It is of the utmost importance that the sides take their commitments seriously and remove all mines.
Tomonlar o'z majburiyatlariga jiddiy yondashgan holda Donbassdagi barcha portlovchi moslamalar hamda minalarni yo'q qilishi juda muhimdir. Bizning kuzatuvchilarimiz o'limiga hamda yaralanishiga sabab bo'lganlarni topib jazolash ham muhim jihatlardan biridir, dedi Xyuk. O'zbekistonda bolalar sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotlardan ularni himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun normativ huquqiy aktlar portaliga joylashtirildi. O'zbekiston hududida tarqatilishi taqiqlangan mahsulotlar ishchi organning ekspert xulosalari asosida maxsus reyestrga kiritilishi rejalashtirilgan. Ro'yxat haqida ma'lumot olishga qiziqish bildirgan shaxslarga internet orqali bu ma'lumotlar taqdim etilishi aytilmoqda. Yaqin vaqtlar ichida Xitoyda O'zbekistonning axborot agentligi ochilishi mumkin. Bu haqda Xitoyning O'zbekistondagi elchisi Sun Litze O'zbekiston Davlat Jahon Tillar universitetida o'tkazilgan uchrashuvda bildirdi. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik munosabatlar va turli sohalardagi islohotlarni bevosita yoritib borish bo'yicha axborot almashinuvini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladigan mazkur agentlik yuzasidan muzokaralar davom etayotgani ma'lum qilingan. Bundan tashqari madaniy sohada kinoteatrlar faoliyati, infratuzilmasi va tibbiyot sohasidagi hamkorlik aloqalari yuzasidan ham yangi loyihalar boshlangani qo'shimcha qilindi. Bu Ozodlik radiosida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Istanbul tungi klubidagi hujumga mas'ul IŞİD'chi Abdurahmon O'zbekiy Suriyada yo'q qilindi. Sankt-Peterburg metrosidagi hujumda gumonlanib ushlangan Akromjon Azimovning yaqinlari ayblov uydirma ekanini aytmoqda.
O'sh viloyatini SMBlari bolam yotgan joydan qo'lini qayirib, naruchnik taqib, olib chiqib ketgan.
Fransiyada prezident saylovi o'tmoqda. Xavfsizlikni ta'minlashga 50 ming politsiyachi jalb qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
Joriy yil yangi yil kechasi Istanbuldagi yirik terror hujumi ortida turgan shaxslardan biri asli o'zbekistonlik Abdurahmon O'zbekiy yo'q qilindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Amerika ovoz radiosi AQSh maxsus kuchlariga tayanib yoyinlagan xabarga ko'ra, Istanbulda 39 kishi umriga zomin bo'lgan terror hujumiga mas'ul shaxslardan biri bo'lgan Abdurahmon O'zbekiy 6 aprel kuni Suriya sharqidagi Frot daryosi qirg'og'idagi Mayadin shahri yaqinidagi harbiy amaliyot payti o'ldirilgan. Asli O'zbekistondan bo'lgan Abdurahmon O'zbekiy Islomiy davlat rahnamosi Abu Bakr al-Bag'dodiy bilan yaqindan ishlagan odam ekani aytiladi. Rasmiylarga ko'ra, Istanbuldagi Reyna klubida sodir etilgan teraktni al-Bag'dodiy rejalashtirgan. AQSh prokurori Jon Tomsga ko'ra, Abdurahmon O'zbekiy anchadan beri qidiruvda bo'lgan. 2017-yilgi o'tar kechasi o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipov tomonidan Reyna tungi klubiga qilingan hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 odam yaralangan edi. Abdulqodir Masharipov hujumdan 16 kun o'tib Istanbulda ushlangandi. Ilk mahkamada gapirgan Masharipov sud hay'atidan o'ziga o'lim jazosi berilishini so'ragan. U Turkiyaga 2016-yil yanvarida Eron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islomiy davlat mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. Turk matbuotiga ko'ra, 16 mart kuni xavfsizlik kuchlari Istanbulda yirik terror hujumini rejalashtirishda gumon qilib, yana 2 nafar O'zbekiston vatandoshini qo'lga olgan. Ularning Istanbuldagi Reyna tungi klubiga hujum qilgan Abdulqodir Masharipov bilan bitta hujrada bo'lgani xabar qilindi. Qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshlari Turkiyaning terrorga qarshi kurashish shobasi xodimlari tomonidan Istanbulning Yevropa qismida joylashgan Qag'atxani tumanidagi hujraga uyushtirilgan reyd paytida ushlangan. Turk matbuotiga ko'ra, IŞİD'ga aloqadorlikda gumon qilingan mazkur shaxslar yashab turgan uyda o'tkazilgan tintuvda 2 Kalashnikov avtomati va o'qtonlarga solingan 500 dona o'q hamda aloqa vositalari topilgan. Xavfsizlik kuchlarining ishonishicha, 2 nafar O'zbekiston vatandoshi Istanbulning Reyna tungi klubida sodir etilgan hujumga o'xshash amaliyotni rejalashtirayotgan bo'lgan. Hozirda Istanbulning terrorga qarshi kurashish shobasi mudirligiga keltirilgan o'zbekistonliklar so'roq qilinmoqda.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 19 aprel kuni Moskvada qo'lga olinganini iddao qilayotgan Akromjon Azimov o'tgan shanba O'shdagi qasiyat shifoxonasidan olib ketilgan. Bu haqida Ozodlikka so'zlab bergan Akromjonning yaqinlariga ko'ra, u Gaymarit kasalini davolatish uchun O'shdagi kasalxonaga yotgan va mahalliy milliy xavfsizlik xizmati xodimlari uni kasalxonadan olib ketib Rossiyaga jo'natib yuborgan. Azimov yaqinlari bilan men Sherzod suhbatlashdim. Akromjonning onasi Vazira Muhammedovaga ko'ra, u joriy yilning 28 mart kuni Gaymarit kasalini davolatish uchun Jalolobod kelgan. 15 aprel kuni Akromjon O'shdagi shifoxonada operatsiya qilingan va shu kunning o'zida mahalliy chekistlar tomonidan olib ketilgan.
15 kuni O'sh viloyatini O'sha ashinimani SMBlari to'rttasi kelib, bolam yotgan joydan qo'lini qayirib, naruchnik taqib ab chiqib ketgan.
Dedi Azimovning onasi. Vaziropa Akromjon qo'lga olingan kuni taksichi qiyofasida bir yigit uyiga kelib, Rossiya fuqarosi bo'lgan o'g'lining hujjatlarini O'shga olib ketganini ham qo'shimcha qildi. 16 aprel kuni O'shga yetib kelgan Vaziropa Akromjonni qasiyat shifoxonasidan topolmagach, Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining O'shdagi idorasiga boradi. U yerda 5 soat turgan opaga advokat yollashni tavsiya qildi.